December 2020. Det sner, det er koldt, og jeg har to eksamener, jeg skal til. Mit overskud er på sit laveste, og når jeg står op, tænker jeg på, hvornår jeg skal i seng igen. Mit modsvar til kulden og det at være i underskud af overskud er langsomme, triste og sørgmodige sange. Jeg lytter til Young Lean's Hotel in Minsk. På det her tidspunkt forstår jeg den bedre end nogensinde før.
Velkommen til Følelsesvold.
Velkommen til.
Mit navn det er Søren.
Mit navn det er Markus.
Og i denne uge, der skal vi tale lidt om, hvordan man kan se verden, og hvordan man kan, eller de briller, man ser verden med, hvordan den kan være med til at farve de indtryk, man får af den verden, vi lever i. Og Markus, som dit skriv lidt bærer præg af, så kan man måske godt tale om, at det sind, eller de briller, du kigger med verden med, er lidt mere melankolske. Og inden jeg synes, vi dykker ned i hele den der melankolske sindstemning, som både du og jeg har, vil du så ikke prøve at fortælle, hvad der for dig ligger i, når du siger, at du har et melankolisk sind?
Altså, jeg tror helt grundlæggende, at det handler om, at jeg måske, altså fordi vi skal nok også tale om det der med at søge melankoli, og hvad det betyder og sådan nogle ting, men helt grundlæggende, så tror jeg måske, at min tilgang til verden måske er lidt mere sørgmodig, end nogen andre menneskers er. Altså, jeg siger jo ikke, at den er meget mere, men den, jeg tror, i nogen grad, så er min sådan tankegang og helt grundlæggende tilgang til det at være i verden sådan mere sørgmodig og mere trist til tider, end mange andre, tænker jeg.
Okay, så for at skære det helt ud i pap, kan du så komme med et eller andet konkret eksempel, der kan vise, at din tilgang til verden måske er mere sørgmodig?
Man kan sige, altså sådan, hvis du kigger på det musik, jeg hører, nu nævner jeg det også selv i skridtet, men det musik, jeg hører helt grundlæggende, er der meget, altså der er meget undertoner af, hvad skal man sige, breakups, hårde følelser, som både kan være svære, og også musik, man måske græder til, og sådan nogle ting. Og jeg lytter meget til musik, så mange af de sådan stemningsindtryk, jeg får via musik, er sådan sørgmodige ofte, eller også triste, i hvert fald peger jeg den retning. Det handler også, de bedste film, jeg nogensinde har set, er også triste og også sørgmodige. Så jeg tror sådan, helt grundlæggende, så bryder jeg mig også om den der triste tilgang til at få stemninger og indtryk af.
Jeg har lidt spørgsmål.
Ja, kom.
Fordi når du siger det, så kan jeg jo godt på den ene side få det indtryk af, at du måske dyrker ting, som har den her lidt mere sørgmodige side, men hvis du siger, at din tilgang til verden også er måske mere sørgmodig end så mange andre, hvordan kan det så i den måde, du optager verden på, eller ser den på, være mere sørgmodig? Fordi det ene kan jo godt lyde som om, at du bare tilvælger ting, der har en sørgmodig side, hvis det giver mening.
Mm. Ja, altså jeg tror sådan som jeg forstår dit spørgsmål,
ja.
så tror jeg, at sådan, fordi nu siger jeg også tilvalg, og de ting, jeg tilvælger. Altså måske, for mig er det nok ikke så meget tilvalg. Det er egentlig bare lige så meget de ting, jeg sådan bryder mig om, og de ting, jeg sådan, altså helt grundlæggende synes er spændende. Så det er måske ikke, altså det er ikke et fravalg og tilvalg i forhold til sådan sørgmodige ting og sådan noget. Altså.
Nej, men nu taler vi bare om sådan noget musik og film, ja, og sådan noget. Men hvordan er det så i den verden, du kigger på? Altså fordi, for at trække det væk fra sådan nogle stykker af kunst og sådan noget, hvor det ligesom er tema. Hvordan er det så ude i dit liv, din hverdag? Altså sådan bare sådan, at vi får det skåret helt ud på.
Ja, altså man kan sige, jeg tror faktisk, hvis man tager sådan, der er jo 12 grundfølelser. Hvis man tager ud fra dem, så tror jeg, at dem, der er triste eller peger en retning af at være trist, synes jeg er mest spændende. Det gør så også, altså, og hvis jeg lige skal tage det ned til, hvordan det ligesom påvirker min egen hverdag, så tror jeg, at samtaler omkring triste stemninger, altså folk som dealer med noget, eller folk, der har problemer med noget, synes jeg er ret spændende at tale om. Jeg tror også, jeg synes, det er mere spændende at tale om, end hvis det kun er glade tanker. For jeg tror ikke, jeg finder det så interessant. Jeg tror mere, jeg synes, de der sårbare og måske også triste sider er mere spændende at tale om. Hvis jeg skal komme med sådan et helt konkret eksempel i forhold til ting, hvor nogen måske, det ved jeg ikke, altså frygter lidt den der sørgmodige og triste sindstilstand, så har jeg altid set, eller sådan, så ser jeg sådan noget som breakups, som faktisk var noget ret fint. Det der med, at man er ked af det over et andet menneske. Og der godt kan ligge nogle ret fine og smukke ting i det der med at være trist over et andet menneske. Jeg tror mange andre, det er jo en påstand, mange andre vil finde det sådan ret hverken særligt komfortabel at være i en situation, der hed sig, at man var ked af det over en eller anden Hvor jeg tænker faktisk, at du ved, jeg har ikke noget problem med at være ked af det over et andet menneske. Så han lige for at vente om, fordi nu taler jeg også meget. I forhold til sådan, fordi vi talesætter jo lidt det her med, at vi begge to har et melankolsk sind og så videre.
Ja.
Hvordan kommer dit, altså fordi nu er jeg jo lidt inde på det, hvordan kommer dit sådan melankolsk sind sådan til udtryk?
Det kommer nok meget til udtryk, for at bruge en metafor igen. Den måde, jeg ser verden på, tror jeg. Jeg tror mere, hvis jeg kigger ud på verden, for ligesom at tale den her metafor, så tror jeg mere, jeg ser de mørke farver, eller de bliver mere sådan fremhævet for mig, end de lyse farver. Så det egentlig betyder, det er, at det, jeg har fokus på, og det, der fylder, og det, jeg tænker meget over, er nok de mørke, dystre og sådan lidt sørgmodige tanker også. Altså, det er meget det, der fylder ind i mit hoved. Og det er også den måde, jeg sådan føler verden på. Det er nok mere de der dystre, mørke tanker og følelser, som ligesom fylder rigtig meget.
Hvorfor gør du det, tror du? Er det noget, der kommer sådan helt naturligt til dig, eller er det noget, du sådan har tilvalgt? Eller sådan? Hvorfor gør du det, tror du?
Som jeg også sagde, inden vi gik i gang med at optage, så tror jeg for mig, det handler meget om, at for at jeg kan holde min verden sammen, så er jeg nødt til at dyrke de melankolske sider, tror jeg. Fordi hvis jeg er opmærksom på dem, og jeg ser dem, så er jeg mere klar over, hvordan livet ligesom hænger sammen for mig, tror jeg. Jeg tror, det er sådan lidt et fokus på, hvad er det hårde og tunge ved livet, så fremhæves de positive sider også mere for mig. Så det handler vel et eller andet sted meget om, hvordan min hjerne er bygget sammen på, tror jeg. Fordi det er det, der giver mening for mig. Og jeg tror, hvis jeg ikke dyrkede dem, eller ikke havde dem, eller ikke tænkte over de der melankolske tanker, så tror jeg ikke rigtigt, så tror jeg, det ville skade mig mere, end hvis jeg ikke gjorde det.
Ja.
Fordi det er den måde, jeg ligesom kan finde balancen i livet på, tror jeg. Eller i hvert fald den måde, jeg optager den verden, jeg omgiver mig med.
Så det er sådan, det er, altså for lige at skære det ud, pap, så er det både i forhold til at, altså hvis du facer de hårde ting ved livet, så ved du også, hvordan verden, altså så ved du også, sådan, hvordan du sådan skal optræde i en verden, der både er hård og fin, eller hvad? Ja. Bare lige for at forstå det helt korrekt.
Ja, det er langt hen ad vejen.
Ja.
Og så tror jeg også, det handler noget med, at når de positive ting også er der, så bliver de forstærket, synes jeg. Og jeg tror også, det handler et eller andet med, at det nok er de briller, jeg er født med. Fordi det er de briller, der sådan giver mening for mig at kigge med verden på. Så det er sådan lidt svært med at forklare, hvorfor. Fordi det er jo bare sådan, det er inde i mit hoved, kan man sige.
Så det er en del af dig, et eller andet sted, at være melankolsk.
Ja. Og det er den måde, jeg sådan, det fungerer for mig på, kan man sige. Hvornår for dig har det her melankolske sind, eller den her lidt sørgmodige tilgang, som man også kan kalde det, været mest fremtonet eller fremhævet for dig?
Ja, altså da jeg gik på gymnasiet i Holstebro, og specielt da jeg gik i 2.G, så tror jeg faktisk, at sådan, det var første gang, hvor melankolien ligesom fyldte alt i min hverdag. Og det gjorde den næsten i 8-9 måneder, hvor alt, hvad jeg beskæftigede mig med, og alt, hvad jeg talte om, alt, hvad jeg sådan fandt interessant, havde noget med melankoli at gøre. Der var i hvert fald en klar sådan sammenhæng mellem de to ting. Så jeg tror, altså i den periode i hvert fald, der var det i hvert fald noget af det, der fyldte allermest.
Hvorfor, tror du?
Jeg tror, det kom så af, at jeg først og fremmest ikke var så glad for at gå på gymnasiet. Og i den forbindelse tror jeg, at jeg havde brug for at søge mod noget helt andet, end hvad min hverdag var omgivet af. Og jeg har jo, som vi også ligesom har fået klargjort, jeg tror også, at sådan af sind, der har jeg altså et melankolisk sind. Og der tror jeg, brugte det lidt som modsvar, fordi jeg ikke var så glad for det, jeg lavede. Så fordi jeg ikke var så glad for det, jeg lavede i en lang periode, så var min måde at forsøge at komme over det på, var ved at dyrke melankoli i en helt ekstrem grad. Og det var vi sådan flere, der gjorde sammen. Så der var ligesom sådan en fælles, hvad skal man sige, samtale omkring det at være melankolske. Så på en eller anden måde, så tror jeg også, at det var sådan et modsvar til det der med ikke at være glad for det, man lavede.
Vil du sige, at du har, at sådan dit melankolske sind er på samme niveau altid, eller kommer det sådan i bølger eller i perioder, eller hvad man skal kalde sådan noget?
Altså det kommer klart i perioder, og det kommer også i, der er nogle helt klare mønstre i forhold til sådan, hvornår det kommer. For mange mennesker tror jeg, at for eksempel, hvis du for eksempel slår op med en kæreste, så er der de der helt normale break-up-sange og sådan nogle ting, som man sådan hører. Der har jeg fundet ud af, at hvis jeg hører sådan nogle sange, så kan jeg køre mig selv ned i sådan et hul, så jeg ikke kan komme op fra det igen. Så jeg gør faktisk det modsatte. Hvis jeg er ked af det, så hører jeg glad musik. Hvis jeg er glad, så hører jeg ked af det musik. Sådan gør jeg det normalt. Men der, hvor det kommer over for mig, det er, hvis jeg er ked af det i en periode, og begynder at dyrke melankolin. Det er sådan der, hvor det ligesom begynder sådan at komme over for mig. Så jeg tror, at de perioder, hvor jeg har det værst, så er det ligesom der, hvor jeg bliver styret af melankolin. Giver det mening?
Mm. Så et eller andet sted, det du siger, det er sådan en måde, når du er glad, så hører du melankolsk musik, og når du er ked af det, så hører du glad musik. Det er sådan en måde at takle dit melankolske sind på, eller ligesom være klar over, at det er sådan en præmis for den måde, du ser verden på, eller hvad man skal kalde sådan noget.
Ja.
Det lyder jo umiddelbart, det der med, at du siger, at du kan falde ned et hul, som jeg også skal tale om lige om lidt, det lyder umiddelbart meget voldsomt, eller meget sådan, ja, måske endda ubehageligt. Men hvorfor vil du mene, at det også kan være rart at dyrke melankolin, når man har et melankolsk sind?
Nå, men jeg synes, der er noget utroligt smukt ved de sørgelige ting i livet. Altså det, og det skal man bare embrace. Altså det synes jeg virkelig, der er noget rigtig, rigtig fint over sørgelige ting. Fordi at der ofte er en eller anden sårbarhed forbundet med det. Så jeg synes, at det der med at søge melankoli i et, altså en positiv sammenhæng, er der noget rigtig, rigtig fint i. Fordi sådan er livet også. Det er også sårbart, og det er også skrøbeligt, og det er også alt muligt andet. Så det gør ikke noget at dyrke melankolin i et positivt omfang, synes jeg ikke.
Når du siger dyrke melankolin i et positivt omfang, kan du lige prøve at uddybe den?
Ja, det kan jeg godt. Den bliver nok lidt længere, men jeg skal forsøge. Jeg vil sige, hvis man for eksempel, ligesom os to, har et melankolsk sind, og dyrker det i et moderat omfang. Når jeg siger et moderat omfang, så mener jeg, at man for eksempel synes, at du ved, ser en film, som kan få dig til at græde, hører noget musik, der kan få dig til at græde en gang imellem, men så også godt ved, at man ikke skal køre ned ad sådan en landevej, der bare hedder dystopisk musik på dystopisk musik, eller dystopiske film osv. Det, altså, hvis man har det der moderate omfang af at tilvælge det og fravælge det i de perioder, hvor det giver mening, så synes jeg, det er positivt. Hvis det er negativt, derimod, nu svarer jeg også lige på det, det bliver man næsten nødt til, når man siger, jeg snakker om positivt melankoli. Negativ melankoli har jeg også selv oplevet, og det er, hvis man netop gør det der med at bare køre rundt i sådan en dystopisk cirkel af følelser, som man selv er med til at fremprovokere. Hvis man sådan fremprovokerer dem ved selv at tilvælge dem. Og det tror jeg er en ret usund måde at sådan arbejde med melankoli på, sådan helt grundlæggende.
Men i hvert fald for mig, så synes jeg, at hvis man er på vej ned i hullet og begynder at tilvælge dem, ligesom forværre den melankoliske stemning, man er i, det er der, jeg synes, det bliver nøjere, eller bliver sådan for meget, i hvert fald for mig.
Ja, men det er også, hvis du er nede i hullet. Jeg ved godt, det der med, at man ikke så kan komme op af hullet igen, det kan man jo, altså, jeg ved ikke, om man kan altid, men det tror jeg, at de fleste kan i de fleste tilfælde. Hvis det er, at det for eksempel er melankoli, det er styret af, altså har været årsagen til, at man er kommet ned i det hul der. Hvis man bliver ved med at dyrke melankolske ting, imens man er nede i det der hul, så tager jeg en påstand om, at jeg tror, det er svært at komme op af det igen. Fordi hvad er det så, der skal hjælpe dig op, hvis det eneste, du dyrker, det er dystopiske og sørgelige ting, så bliver du ved med at være nede i det der hul. Men så har jeg lige fået at spørge noget helt andet.
Ja.
Fordi nu nævnte jeg også det der med gymnasiet og sådan noget, med at dyrke melankoli i en lang periode. De sidste halve år, i hvert fald de sidste 9 måneder, har dit liv jo været sådan ret præget af melankoli.
Ja.
Vil du mene, du har haft et positivt eller negativt forhold til det i den periode?
Det er nok startet positivt. Eller det bilder mig selv ind i hvert fald, at det er startet positivt, fordi det kom så i en periode, hvor der var rigtig mange hårde nedture i livet for mig. Det var ligesom det, der startede med, at jeg på vej ned i hullet, om man vil. Og så for ligesom at føle, at det ikke var så unikt, og jeg ligesom ikke var alene om det, så begyndte jeg at dyrke rigtig meget melankoli, sådan i de musik og de film og alle de der ting, jeg så. Der, for ligesom at have sådan en følelse af, at jeg ikke er alene om det, så begyndte jeg at dyrke det rigtig meget. Og det var som om, at fordi at jeg var på vej ned i hullet, og fordi at jeg tilvalgte alle mulige sørgmodige tanker, så var det som om alle mine tanker blev sørgmodige. Så var det som om alle mine tanker hele tiden var rigtig dystre og var rigtig sådan sorte et eller andet sted. Så i stedet for at det blev sådan en plaster på såret med, at jeg er ikke alene om det, så endte det med, at hele min verden blev ret sort. Så jeg tror, det startede rigtig positivt og sluttede rigtig negativt, fordi det var som om, og det er en sætning, jeg har sagt til dig på et tidspunkt, det var som om, jeg har været ked af det i helt lang tid. Jeg kunne ikke finde ud af at være glad mere. Og jeg tror også, meget af det kommer sig af, at alle tanker, jeg tænkte, og alle valg, jeg ligesom træffede for mig selv, det var som for at fremprovokere dystopien i hverdagen. Til det punkt, hvor jeg sådan... Hvis nogle dage tror jeg ikke rigtig smilte. Eller hvis jeg gjorde det, så smilte jeg ikke sådan indeni.
Mm.
For at vise et eksempel på, at tilvalget kan være rigtig skidt, hvis man gør det for meget i en periodes liv, hvor man nok ikke burde gøre det.
Da du så, fordi du siger det der med, da du var på vej ned i hullet, at så gjorde du der nogle tilvalg, der var ret melankoliske og ret dystopiske, om ikke andet.
Ja.
Endte du så ned i hullet ved at lave de tilvalg?
Jeg tror i hvert fald, at de har en finger med i spillet i forhold til det.
Ja.
Fordi jeg tror, at de var med til at sørge for, at min tankegang blev rigtig, rigtig mørk. Og nok også så mørk, at de lyse nuancer ikke var så lyse igen.
Mm.
Og så på den måde, så er faldet ned i hullet, i hvert fald for mig, meget mere stejlt lige pludselig.
Ja.
Så det har nok været med til alle de der melankoliske tilvalg i sådan noget rent lavpraktisk, som ja, musik eksempelvis, så manifesterede sig i den måde, jeg tænkte på. Har nok gjort, at det blev ret for meget til sidst, synes jeg.
Ja.
Og meget symbolisk, så synes jeg for mig, i den der periode på sådan noget, ja, jeg ved ikke, om det var et halvt år, men det var mange måneder, hvor jeg var rigtig sortseende i sådan alle aspekter i livet. Point of no return for mig, det var en dokumentar, vi så sammen, af Yung Lean, som også er en rigtig, jeg synes, jeg kalder ham dystopisk fætter, men han er meget melankolsk i hele sit udtryk. Er det ikke meget rigtigt?
Det er meget rigtigt, vil jeg vurdere.
I den dokumentar om ham, der siger han på et tidspunkt, hvor han er blevet konstateret maniodepressiv, så siger han, at han har svært ved at stå op om morgenen, og han er helt vildt... Og hver gang det er aften, så kan han ikke se noget lyst ved livet, men når han ligesom er stået op om morgenen, så kan han godt begynde at se, at der er noget godt i livet. Og da jeg ligesom kunne genkende det til mange af de ting, han sagde, så begyndte jeg at kigge rigtig meget indad og vurdere, at det står nok ikke så godt til inde i mit sind, når jeg ikke rigtig sådan kan finde ting i min hverdag, jeg synes, der er positive.
Nej.
Fordi jeg synes, alting var nederen. Jeg var også helt vildt vred i den periode, og jeg er sådan en blanding af vred og ked af det hele tiden. Jeg havde heller ikke været behagelig at være sammen med, tror jeg, fordi at det var ligesom meget... Mit sind var meget ja, sort hele tiden.
Kan man så helt kajtet stille op? Og nu laver jeg en lidt søgt forklaring.
Mm.
Men det, der gjorde, du endte i hullet, var melankolin. Men det, der også hjalp dig op i hullet igen, var også melankolin. Kan man sige det?
Ja, det kan man vel egentlig godt. Eller nok, tror jeg, begyndte at kigge på kan man kalde det melankoliske medicin, som sådan noget musik godt kan være. Jeg begyndte at se det lidt mere udefra og være sådan, jeg skal også lige passe på nu, tror jeg. Jeg tror, det var ligesom, klart. Var det, der var med til det, om ikke andet. Fordi jeg begyndte at se melankoliens medicin, altså musikken udefra, så tror jeg, det var med til at gøre også, at jeg blev mere klar over mig selv udefra, på en eller anden måde. Og så begyndte jeg at kigge tilbage på det her halvår, hvor jeg har været rigtig mørk, og været rigtig dyster, og ked af det, og vred, og alle de her ting. Og det er noget, jeg har sagt til dig flere gange efterfølgende. Jeg forstår ikke, hvorfor at du kunne holde mig ud i de der 5-6 måneder, hvor jeg ikke har set noget positivt ved noget som helst rigtigt. Meget få ting i hvert fald.
Ja.
Fordi en anden ting, der også er ved at være meget melankolsk, og også måske være på vej ned i et hul af melankoli, hvor det kan blive for meget, så er det jo de venskaber, man er omkring. For at starte et sted. I den periode var du ikke lige så trist og lige så melankolsk, som jeg var. Men alligevel brugte vi rigtig meget tid sammen.
Ja.
Hvordan var det for dig, for det første, som melankolsk ven, og så se mig gå igennem det, men ikke have det på den måde? Hvordan er det at være i?
Altså, mildt sagt, så er det helt forfærdeligt. Fordi hvis man for eksempel... jeg er i hvert fald med i en periode, du har været nede i det omtalte hul, som vi har nævnt flere gange nu. Og du kan jo godt sige en masse kloge ord til vedkommende. Du kan jo også godt komme med en masse gode råd og sådan nogle ting. Men det er på mange måder en kamp, som den ven, som hvis man ligesom jeg har kunne se den anden være i, altså være nede i hullet. Det er en kamp, som vedkommende selv skal tage. Det er jo ikke en kamp, du kan tage for vedkommende. Så det der med at konstatere, at du har en ven, der er nede i hullet, men ikke kan gøre noget ved det, synes jeg faktisk har været sådan ret brutalt. Men det har også været svært at agere i, fordi man kan jo heller ikke, begynde at konstatere, at vedkommende er nede i hullet. Fordi så kommer man i hvert fald aldrig op igen.
Havde det sådan indflydelse på måske dit sind, eller dine tanker, eller dit humør måske, at meget af det output, der kom ud af mig, var meget i nogle mørke farver, nogle mørke toner. Altså sådan, at det var meget til grænsen til depressive ting, der hele tiden kom ud af mig, fordi jeg var så melankolisk i den tid.
Jeg tror, det, der har reddet os i det her, er, det er der flere ting, der har, men for det første, så er det styrken i venskabet. Sådan her, den helt grundlæggende styrke i venskabet. Fordi jeg har altid haft det sådan med det, at jeg har godt vidst, det ikke varede for evigt. Altså, jeg har godt vidst, at det vil ikke vare uendeligt. Det skulle nok blive godt på et tidspunkt. Jeg tror også, altså det har påvirket mit humør, men det har ikke påvirket mit sind. Det har påvirket mit humør, når vi har været sammen. Men min sindstilstand er ikke blevet påvirket. Men man kan godt i nogle grader tage det med i andre facetter, hvis det er noget, der fylder meget. For det kommer også meget periodevis. Man kan godt være nede i hullet et halvt år, men der kan godt være enkelte perioder, hvor det fylder mere end i andre perioder. Specielt når man, ligesom os to, ses så meget, som vi gør. Så kan det godt påvirke sindstilstanden, men sådan den helt overordnede sindstilstand er ikke blevet påvirket. Mit humør er nok blevet påvirket, sådan vil jeg sige det.
De gange, du har været melankolsk, eller været på vej ned i det her famøse hul, ja, vil man kalde det, i forskellige konstellationer, hvordan tror du, det har påvirket dem omkring dig, at du har været på den måde?
Fuldstændig på samme måde, som du har påvirket mig i forhold til at være nede i hullet. Jeg vil også mene, da jeg gik i gymnasiet, at jeg var nede i det hul der. Og jeg var ikke til at være sammen med. Altså jeg begriber heller ikke rigtig de mennesker, der har kunne være omkring mig i den periode, fordi jeg var ikke særlig fed at være sammen med. Så jeg tror også, altså sådan, jeg forestiller mig, at det er en ting på samme måde, at det der med, at man er faktisk ret svær at være sammen med, sådan helt overordnet set. Og det gør ikke noget i en periode, man skal bare kunne se det efter, for jeg har også venner, der har været nede i det hul, men ikke har kunne se efter, at de har været svære at være sammen med. Og jeg tror, hvis man har selvindsigten i forhold til at sådan kunne se efterfølgende, ja, det har været svært at være sammen med mig i en lang periode, fordi jeg har haft det dårligt, så løser man det. Men hvis man ikke kan se det, så tror jeg, synes det er lidt svært, hvis man ikke har selvindsigten i forhold til at kunne se, at man har været nede i hullet.
Hvad synes du, det gør sådan helt konkret? Det der med, hvis man ikke, lad os nu sige, at jeg ikke havde i talesag bagefter. Puh, jeg er virkelig glad for, at du stadig vil være min ven efter det der.
Ja.
Hvad havde det gjort så? Hvis jeg ikke havde kunne sige,
jeg tror, for det første havde jeg italesat det over for dig.
Ja.
Det er den ene ting. Lad os nu sige, at du overhovedet ikke kunne se det, at du har haft det dårligt eller sådan nogle ting. Så tror jeg lidt, jeg var begyndt at tvivle på det der med, om det så ville stoppe igen. Altså, så tror jeg faktisk, jeg var begyndt at sådan tvivle lidt på, om sådan, de der lyse nuancer også fik lov til at dominere. Jeg tror også, at du den måde, du har reageret på, i en lang periode, har også været sådan noget i forhold til, når vi har talt om kærlighed, og været meget sådan destruktiv omkring det. Sådan har du det jo ikke mere.
Mm.
Men hvis du nu for eksempel var blevet ved med at køre i den smør i forhold til sådan nogle ting, havde det nok også været sådan lidt svært at kunne agere sammen med, tror jeg. Fordi livet er jo fyldt med kærlighed og gode ting også. Så hvis man ikke kan se de der lyse nuancer på et eller andet tidspunkt, så er det et hårdt liv, man går igennem.
Ja, for jeg var også vred på et tidspunkt, at jeg spurgte dig, om vi ikke skulle sidde og smadre noget med et bat, fordi jeg virkelig havde så meget sådan, jeg kunne sådan mærke det helt fysisk, at der var så mange aggressioner inde i, at jeg havde lyst til at...
Præcis.
Og det stedet ødelægge noget. Du har på et tidspunkt sagt, at du på et tidspunkt stillede regler op for dine venner og melankoli.
Ja.
Kan du prøve at fortælle det?
Ja. Jeg ved ikke, om det var så... Jo, det var jo mine venner faktisk, fordi de indgik selvfølgelig også i den ligning, men da jeg... Nu nævnte jeg det også før, men da jeg gik i gymnasiet og var nede i det der hul, der begyndte jeg at stille parametre op for alle andre mennesker omkring mig, at hvis de ikke havde den der voldsomme, ekstreme melankoli i sig, så kan jeg ikke tale med dem.
Mm.
Så på den måde, så tror jeg også, at de har stillet sådan et livsparameter op, og faktisk vurderet, hvad der var vigtigt i livet, også for andre mennesker. Og det kan man ikke. Altså, det kan man simpelthen ikke. Men det tror jeg er ret nemt at gøre, også fordi man bliver... Jeg kan ikke sige, at man bliver, men det gjorde jeg i hvert fald. Ret ensporet i forhold til, hvad jeg tænkte omkring ting, og hvem jeg synes var fede, og hvilken musik jeg synes, der var fedt. Og sådan noget. Altså, jeg blev ret ensporet i forhold til, hvad der var det rigtige, og hvad der var det forkerte. Og det tror jeg er ret nemt at gøre, når det er, man er nede i det der hul.
Så hvorfor helt konkret var det, at du stillede de regler op for, at der skulle være den her melankoli over dine venskaber?
Jeg tror, altså for at svare helt lavpraktisk på, så var det, fordi den var altdominerende. Altså fordi melankolien fyldte alt i mit liv. Så hvis den ikke fyldte i andres liv, hvad skulle jeg så tale med dem om? Og derfor så tror jeg faktisk også, at det var derfor, jeg brugte så meget krudt på at vurdere, om de mennesker, jeg mødte, og de mennesker, der var i mit liv, om de havde den nødvendige melankoli i sig, fordi ellers så kunne det ikke være i mit liv. Og det er, jeg kan jo næsten høre, når jeg selv siger det, det er jo et vanvittigt parameter at stille op for andre mennesker omkring sig. Så i forhold til, nu vender jeg den lige om, i forhold til sådan kærlighedsrelationer, og i forhold til det med at være i sådan en kærestlig relation, hvordan tænker du, at melankoli skal fylde i det, for at det er den positive udgave af melankolien?
Jeg har kunnet mærke, at jeg havde et forhold på et tidspunkt, hvor jeg så var en, der havde rigtig lyssind. Og der kunne jeg simpelthen mærke, at det der virkelig, virkelig lysesind matchede, også på grund af alle mulige andre parametre i de mennesketyper, man er, gjorde, at når jeg var rigtig melankolsk, så kunne vi ligesom mødes på midten på en eller anden måde. Og det var sådan rigtig fint. Fordi at hendes meget lyse, glade sind kunne gøre, at jeg ikke sådan ramte bunden. Men når jeg var på vej ned, så blev jeg ligesom hævet op af det igen. Og det er vel også det smukke, kærlighed kan, at hvis man har en partner, der er meget, man er virkelig, virkelig glad for, og kærligheden spiller, så kan man jo være med til at blive hivet op af det der hul, inden man falder ned i det. Jeg må så også sige, at jeg på et tidspunkt har oplevet, hvor jeg var sammen med en, hvor det var den samme type melankoli, der dominerede verdensbilledet i en periode, hvor jeg var rigtig, rigtig mørk i den måde, jeg så verden på. Og det var sådan en form for dobbelt negativ, synes jeg, for det virkede som om, at hvis man, i hvert fald for mig, hvis jeg var i en verden, hvor jeg så verden med nærmest med solbriller på, fordi der var ikke nogen lyse sider, der kom ind til den måde, jeg så verden på, og den, jeg var sammen med, gjorde det samme, så sidder man jo med sådan dobbelt sidet solbriller på og ser ikke rigtig noget, der er smukt og fint mere.
Ja.
Og det synes jeg, det var nok ikke det bedste for os begge to, når vi var på vej ned i sådan et hul. Fordi jo, så kunne man have hinanden, og man kunne gøre nogle ting for hinanden, men hvis den verden, man ligesom var sammen om, var mørk, så kan man jo ikke se, hvor man er henne rigtigt.
Hvad gjorde det ved dig, når du ikke, altså uden for det forhold, hvad gjorde det ved dig i andre konstellationer? Påvirkede det dig også i andre konstellationer, tror du?
Ja, fordi jeg tænker, at det nok har været med til at være en, jeg skulle til at bruge et samfundsfagligt udtryk, sådan push-faktor. Det har været nok med til at skubbe mig i en retning, hvor at den der melankoli, jeg havde, også havde en indflydelse på andre relationer. Så jeg tror ikke, man kan pege på, at det var den, der gjorde det, men der var ligesom en medspiller i, at alting blev så mørkt, tror
klar.
Jeg. Hvad med dig? Fordi jeg ved, som vi har snakket om en del tid nu, du har et lidt lettere mørkt og melankolsk sind, men du har en kæreste, der ikke har det på samme måde.
Ja.
Hvordan fungerer det?
For mig i den konstellation er det rigtig, rigtig godt, fordi at det ligesom er med til at undgå, at jeg ender i det hul der igen. Fordi hun har et meget, meget lyst sind, og hun er sådan grundlæggende positivist, hvor jeg nok godt, hvis jeg var sammen med en, ligesom du var, hvor det bliver dobbelt negativ på melankoli, vil godt kunne være pessimist i hvert fald nogen grader. Og der er hun ligesom med til sådan at være den der, ligesom du også oplevede i din første forhold, det der med, hvis man er på vej ned, og så rive en op igen. Så man ender aldrig ned i det der hul, fordi man har en til at gribe en, sådan helt billedligt gjort. Så jeg tror det godt, at forskellighed.
Balance.
Ja, balance. Ja. Det var det, hvor jeg ledte efter. Jeg har lige et spørgsmål.
Ja.
Når du så, det talte vi om i sidste uge, det der med at date og sådan nogle ting. Er det noget, når det er, du for eksempel eventuelt skal møde en ny, er det noget, du ligesom bruger som parameter for at synes, at en eller anden er interessant?
Det er jeg bange for, at det nok har. Jeg skulle lige tænke mig lidt om, men jeg er bange for, at det har det nok til en vis grad. Fordi jeg kan nok godt frygte, at hvis det bliver meget melankolsk fra den anden side i en periode nu, hvor jeg ikke er det, så kan jeg jo godt se skrækscenariet, hvor at jeg er det, og min medpartner også er det, og så bliver det sådan et dyk ned i hullet igen. Og det kommer jo nok til at være nogle gange i mit liv, når det er den måde, jeg ligesom ser verden på, og mit sind er bygget op på den måde, det er. Men det er da bare en bekymring, at nu når jeg lige kommet op af det, og alting går så fint og sådan noget, og så skulle være på vej ned i det igen.
Ja.
Og jeg tror simpelthen også, nu når jeg lige har talt min hjerne varmt, så tror jeg simpelthen også, at hvis jeg er lidt, med andre ord, ja, det tror jeg. Jeg tror, det er noget, jeg tænker over, fordi jeg er bange for, at en, der er ligesom melankol som mig, eller mere, så kan det jo godt være, at det er det samme igen, bare værre.
Ja.
Hvor det nok kunne være meget rart, hvis det var en, der bare var tilnærmelsesvis lyser, når man var meget melankolsk. Fordi ellers så kan jeg jo frygte, at at jeg aldrig tager solbrillerne af igen.
Ja.
Og jeg ikke kan kigge tilbage, som vi snakkede om tidligere, og sige, puha, det var en hård periode, jeg lige har været igennem.
Klart.
Så det er nok en bekymring, underliggende et eller andet sted.
Ja.
Det er ikke noget, jeg direkte vælger ud fra, men den ligger nok inde i underbevidstheden et eller andet sted.
Det forstår jeg. Ja.
Markus, nu taler vi meget om at være melankolisk blandt andre, enten blandt venner eller blandt kærlighed og kærester og sådan noget. Har du oplevet, at nogen ikke har forstået dig på baggrund af den melankoli, du har haft indeni? Eller har misforstået noget, du har gjort eksempelvis?
Jeg tror mange, nu nævnte jeg den der gymnasieperiode, hvor jeg var nede i det der hul. Jeg tror mange af dem, jeg gik i klasse med, faktisk ikke forstod mit behov for at søge og dyrke de der melankolske sider. Og det gjorde også, at den der samtalebarriere, sådan helt grundlæggende, altså hvad man kunne tale om, blev meget, meget større, fordi de ikke helt grundlæggende forstod, hvorfor jeg havde det behov. Så hvis man ikke har det behov, så kan det også svært at sætte sig ind i. Jeg tror bare, det er vigtigt at have i mente et eller andet sted, at nogle mennesker har brug for det der, med at dyrke melankolien.
Har det så ændret den måde, du taler med eksempelvis nye mennesker, eller med mennesker, hvor du kan mærke, at de ikke forstår det, fordi du har været igennem den periode og ved, sådan her kan det være, hvis modpartneren ikke forstår det udgangspunkt, jeg kommer fra?
Jeg tror også det der med, nu talte vi også tidligere om det der med at sætte parametre for andre, om de var i stand til at dykke melankolien. Den har jeg ikke mere. Jeg kan sagtens tale med folk, der ikke har samme grad af melankoli i sig, som jeg har. Jeg tror så også, at det er måske, jeg er ikke så brutal i den i måden at italesætte melankoli på over for andre mennesker, som jeg har tidligere har været. Fordi jeg nok også har et sundere forhold til det nu, end jeg havde dengang, fordi det ikke er så dystopisk. Så derfor så tror jeg faktisk, at jeg, for det første så viser jeg det nok ikke helt så meget, de samtaler indgår i, men den er der alligevel underliggende, fordi, og det vil den altid være, fordi det er sådan, jeg er. Så jeg tror, ja, det, jeg ved ikke, om det har besvaret dit spørgsmål.
Det tror jeg, det gør.
Det gør det.
Det tror jeg, det gør. Og det går lige op for mig nu. Jeg tror, jeg har valgt meget mennesker omkring mig, der, og det ved jeg ikke, om jeg vidste eller undvidste, som er meget lyse af sind, og som er meget positivistisk et eller andet sted, som er mine venner, fordi jeg tror, det har været rigtig sund balancegang at have for mig, tror jeg. Det går lige op for mig, mens du sagde det der.
Sindssygt.
At jeg tror, at det er nok gjort, at jeg i mange år har kunne balancere på midten, uden at falde ned i hullet.
Ja, klart.
Hvilket også er en måde, man kan gøre et eller andet ved, den måde, man ser sin egen verden på, hvis man har det meget melankolisk.
Helt sikkert. Så lige inden vi runder af, fordi nu har vi også talt om det her med at befinde sig i hullet og så videre. Frygter du at ende i hullet igen?
Nej, men jeg ved godt, at jeg kommer til at være der. Fordi det antager jeg, at jeg kommer til. Med den måde, jeg ser livet på, og hvis... Det tror jeg, jeg kommer til. Jeg tror ikke, jeg frygter det, fordi den her gang er jeg nok mere klar over, hvad er det for nogle tendenser, der er for sådan en meget dystert sind at bevæge sig ned i et hul, hvor jeg ikke rigtig kan se opad længere. Så fordi at jeg har haft det så meget maxet ud på 100 de seneste par måneder, så er jeg nok mere klar over, hvad det er for nogle tendenser. Kommer nok til at se mig selv udefra, inden det ender så galt.
Mm.
Men jeg kommer nok lige til at kigge ned i hullet, og lige være på kanten, inden jeg kommer op igen.
Klart.
Men jeg er ikke så bekymret for det.
Nej. Det synes jeg er en god måde at slutte af på.
Jamen skal vi så ikke gøre det?
Jo, det synes jeg. Vi kan jo lige sige, at det her afsnit og emnet melankoli er valgt på baggrund af en afstemning på Instagram.
Mm.
Så der kan man finde os, hvis man har lyst til det.
Det kan man. Jeg vil sige tusind tak, fordi man lytter.
Ja, tak for det.
Og jeg vil sige, det betyder meget. Og vi lyttes ved næste uge.
Det gør vi. Knus.
Krammer.